Zeleň, stromy, tráva, to sú témy, ktoré trápia asi všetkých občanov vo všetkých mestách na Slovensku aj v zahraničí. My tu dnes máme hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o tom, ako by to s tou zeleňou v meste, v mestách malo vyzerať. Patrik?
Mišo, mali sme túto tému asi pred rokom. Mali sme tému, že zeleň v meste. A mali sme tu medzi sebou aj toho istého hostia, ktorého sme si dovolili znovu pozvať. Ale najprv začnem, pri tebe sedí Katarína Tomanová a vedľa sedí Michal Marcin. Obaja sú krajní architekti, to znamená, ako obyčajne máme tu hosti povolaných. A poďme takou zahrievajúcou otázkou. Mišo, my sme kedysi rozprávali o tom, že vlastne v meste je niekoľko druhov zelene, a podľa toho vlastne sa určuje aj nejaké využitie. Tak skús len načrtnúť, aké druhy, aké typy máme a na čo teda používame tú zeleň.
Tak si sa správne poupravil, volajme to typy. A keď by som začal tak úplne od začiatku a zo široka, tak ja použijem taký ekologický slovník, že teda jedná sa o nejaké kostrové prvky zelene, ktoré majú asi najvyšší význam pre mesto. Potom doplnkové prvky, ktoré vlastne môžu nejakým spôsobom to celé dopovedať. A medzi nimi, aj medzi kostrovými a doplnkovými prvkami by sa mali objavovať tzv. Interakčné prvky, ktoré sú akože líniový typ zelene, to sú stromoradia, aleje, ktoré nám vlastne umožňujú pohybovať sa v tej zelenej infraštruktúre.
Môžeš, Michal, ešte doplniť, čo to znamená presne tie kostrové?
Tak môj osobný názor je, že medzi tie kostrové by mali patriť hlavne parky, mestské parky, záhrady historické, ktoré majú akože aj iný význam ako len nejaký vizuálny alebo ekologický, ale že je to nejaká pamiatka, je to nejaké dedičstvo kultúrne. A potom sú to rôzne typy, ktoré podľa mňa v budúcnosti budú hrať alebo mať veľký význam pre nás. A to sú typy zelene, ktoré budú schopné zadržať dažďovú vodu, proste budú plniť taký tú ekologickú náplň pre mesto.
Ale ešte aj pri tých parkoch máme niekoľko typov, lebo vlastne podľa tých typov parkov určujeme, na čo sú určené a vlastne na čo by sme ich mohli používať. Je to tak?
Jasné. Park je v podstate určitou vybavenosťou v meste a je veľmi dôležité, aký priestor máme k dispozícii. Jednoducho nemôžeme napchať vybavenosť formátu typ Sadianka Kráľa do nejakého lokálneho parku, ktorý je napríklad pri Blumentalskej, respektíve na Kmeťovom námestí. A to je ďalšia vec, že častokrát dochádza k takým zámenám, alebo diskutuje sa o tom, že keď máme niečo nazvané námestím a v zásade reálne je tam park, tak by sa mala udeť nejaká zmena, pretože nie je to dostatočne potom vyargumentovateľné, že aké zásahy sa môžu robiť stavebné na námestí, aké sa môžu robiť v parku. Takže aj toto je vec, ktorú by sa patrilo nejakým spôsobom upratať.
Katarína, ty sa venuješ vlastne plánovaniu zelene v Bratislave, aj histórii plánovania zelene v Bratislave. Bratislava je známa tým, aj sa hrdí tým, že tu máme najstarší verejný park, teda ten dnešný aktuálny Sadianka Kráľa, ktorý vznikol niekedy v 18. storočí. Tak aký bol ten vývoj starostlivosti o zelen v meste?
V prvom rade tá zeleň bola koncepčne plánovaná a mala pre celú Bratislavu jasnú nejakú osnovu, podľa ktorej sa išlo.
Kým plánovaná?
Boli tu projektanti, urbanisti združení vlastne pod projekčnou kanceláriou mesta, ktorí spoločne dizajnovali mesto. Čiže toto by nemalo zostať len tak na nejakú spontánnu plánovitosť, ale naozaj mesto a jeho zeleň treba plánovať cieľene a dlhodobo,
a to aby to nestratilo o koncepciu.
Čiže vlastne ja si myslím, že pre nás, ako z čoho my čerpáme zeleň a vnímame tú zeleň, tak je to zeleň, ktorá bola majoritne zakladaná na začiatku 20. storočia a potom tá polovica 1950, keď sa kreovali hlavné mestské ťahy so svojimi mestskými alejami, ktoré sú momentálne v súčasnosti najohrozenejším typom zelene v Bratislave. A na druhej strane je to práve ten typ zelene, ktorý si myslím, že ľudia najviac vnímajú, keď ubúda. Pretože práve zeleň v uliciach má veľmi dôležitú funkciu a znižuje nám ten tepelný ostrov a tie vnemy, ktoré my máme z tej ulice, jednoducho je to úplne niečo iné, keď kráčame pod alejami stromov. A tie sú momentálne veľmi ohrozené. Bratislavské aleje, tak ako ich poznáme, vznikali pred 80-tými, 70-tými rokmi. A ten koncept bol vtedy veľmi jasný. Naša pamäť už je taká zradná, nepamätáme si, aké to bolo, ale naozaj, keď sa zakladali ulice, tak zeleň sa sadila do zelených pásov. Jednoducho medzi cestou a chodníkom bol na to vyčlenený zelený pás. Druhá vec, ktorá hrala v prospech týchto stromov je, že vtedy sme mali cesty z čadičových kociek, čo si dnes už ani nevieme predstaviť, ale v podstate pre tú zeleň to boli ideálne podmienky, lebo to sú presne tie vodopriepustné povrchy, ktoré boli, a zeleň mala teda svoj pás, v ktorom mohla slobodne rásť, prijímala vodu, čiže mala tam všetko, čo potrebovala. Vďaka tomu, že to takto bolo kedysi, máme dnes v Bratislave 80-ročné stromy, 60-ročné stromy, ktoré však už dnes dožívajú. Oni sú už v štádiu senescentnom, teda naozaj dožívajúcom. A my nevidíme tú smrť stromov bezprostredne, lebo oni umierajú pomaly. Čiže my si to tak veľmi neuvedomujeme, že aký je vážny ten stav, lebo keď sa dnes pozrieme na tie aleje, tak sú zaliaté asfaltom z každej jednej strany, naozaj z chodníka im trčia už len kmene, a to je likvidačné pre dreviny. My už vlastne dnes nie sme schopní efektívne obnoviť tieto aleje práve kvôli tomu, že nemáme ten manipulačný zelený pás, ktorý presne na toto slúžil, že keď nám nejaká drevina vypadne z akéhokoľvek dôvodu, my ju vieme efektívne nahradiť. Čo sa stalo ďalej s týmito mestskými alejami je, že v priebehu posledných 30 rokov ako keby prestala kontinuita starostlivosti o zeleň. Kedysi to bol mestský podnik, ktorý sa staral paušálne o všetku zeleň v Bratislave. Táto kontinuita sa prerušila, o čom vlastne svedčí aj chátrajúci stav zelene. Postupne nám tieto dreviny odchádzajú a práve táto laxný prístup správcov v súčasnosti mal za dôsledok to, že do zelených pásov sa začali inštalovať inžinierske siete, čo je teda veľmi devastačná vec pre zeleň. A to je v súčasnosti tiež jedným z hlavných dôvodov, prečo je tak ťažké obnovovať mestské aleje, keď sa tak ľudia pýtajú, že tam vám chýba strom, prečo nezasadíte druhý? Však aký je problém, je tam voľné miesto, zasadte. No nie je to už tak ľahké, pretože teraz už máme vlastne všetku infraštruktúru v zemi. Kým kedysi elektrina bola vedená nadzemne, tak dneska všetky siete, elektrika, UPC, káble, všetko to máme práve v zelenom páse, čo sa takto nešťastne stalo. A jednoducho, no čo tam bolo skôr? Strom tam bol skôr ako tie káble. Prečo toto nastalo?
Prídeme ešte k tomu, čo s tými inžinierskými sieťami a s ich hustotou. Mnohí hovoria, že možno je to typom stromu, ktorý je tam vysadený. Tak pribudli samozrejme asfalt, pribudli auta, s tým sa ťažko dá nejako dnes zápasiť, ale je to o type stromu?
Bratislava má šťastie, že sa vtedy vysadzali stromy ako Celtizie Brestovec, aby som... Brestovec, Sofora a Agáty, ktoré sú dosť odolné v týchto mestských podmienkach a naozaj ustoja všetko. A my máme tieto aleje vďaka tomu, že sú majoritne z druhu, ako je Brestovec a Sofora. Pretože keby tam bol akýkoľvek iný strom, jednoducho neustojí to, že mu sú niekoľkokrát preťaté korene a je zaliatý sprava zľava asfaltom. Pretože naozaj strom nepotrebuje len nejaký výseč a dieru v zemi. Korene stromu sú tak ďaleko siahle a hlavne oni idú plitko a veľmi doširoka. Čiže my, čo dnes už potrebujeme vytvoriť, je tým stromom priestor pod zemou, a to je to, čo Bratislava nemá. Priestor pod zemou, a to je to, čo potrebujeme budovať, ak chceme udržať zeleň v Bratislave.
Čo sme si, to sme si. Skúsme teda pozrieť na to, ako by sa to malo správne robiť. Ja poviem, Mišom, prezradím, že táto relácia je prvá z dvoch a my sa tu dneska chceme zaoberať tým, ako sa má správne plánovať a ako odporučiť samosprávam, ako riešiť zeleň z toho procesného hľadiska čo najlepšie. Katarína, ty máš aj skúsenosti zo samosprávy, radila si jednej samospráve v tom, ako zeleň navrhovať a ako vlastne ju podporovať. Skúste mi ale vysvetliť niekto z vás, že keď mám park, tak ako by som mal k tomu pristúpiť, lebo poviem vám taký príklad, a teraz z pohľadu samosprávy, poviem vám príklad z pohľadu ľudí. Ja mám pocit, že ten strom tam chcem nechať, čo stojí. Neviem o tom, že či je zlý, dobrý, či je to iba náletová zeleň. môžem povedať príklad, že Petržalka je vlastne veľká zelená plocha, ale mnohí hovoria, že tá plocha je neudržateľná z pohľadu financií. Zase na druhej strane mnohé parky, vzhľadom na to, že roky sa neudržiavali, tak v princípe sú zarastené ako džungla. Čo je teda ten správny pomer, ako by mal napríklad taký mestský mikropark alebo väčší park vyzerať?
Tak, poviem ja. Prvoradé je povedať si, ako ten priestor budeme využívať. Keď sa bavíme o Petržalskej zelenej osi, tak vieme, že na to bola vypísaná nejaká súťaž, niečo sa plánuje, niečo sa tam má aj z hľadiska akože v intenciách územného plánu budovať. Ale povedzme si, že teda ten park by mal byť učesaný, uprataný, uhladený, pravidelne kosený, alebo to bude zeleň, ktorá bude divoká a to vyhovuje obyvateľom, je tam väčšia miera rizika nejakého zranenia, ale čo akože niekedy môže byť že prínosné pre toho návštevníka.
Skočím ti do toho, to by mal povedať kto? To je jedna otázka, podotázka. Druhá vec je, daj nejaký príklad, ktorý je ten učesaný a ktorý nie je učesaný.
No, podľa mňa, to by malo povedať mesto, alebo teda mestská časť, alebo kto spravuje ten priestor, ale mal by to povedať až potom, ako zistí, čo tí ľudia naozaj potrebujú, chcú, že či tá väčšina proste chce ten park taký, ako je, že nech to bujne živelne, nech sú tam nejaké časti, ktoré sú upratané a bezpečné, hlavne z nejakého hľadiska, keď to navštevujete s malými deťmi a podobne, ale istá časť toho parku môže byť práve divoká, takých príkladov je v Európe strašne
veľa. No oni budú prirodzene chcieť ten uprataný park všetci. Dá sa nájsť nejaký kompromis? Že to, nejaký príklad toho aj toho?
Ja sa vrátim k tomu začiatku, že keď sa bavíme o tých parkoch, tak tam je istá hierarchia v zmysle toho, že naozaj akú plochu máme k dispozícii. Keď sa bavíme o parku Belopotockého napríklad, alebo Kmeťovom námestí, to park.
Keďže toto vysielame na celom Slovensku, to sú mestské parky menšieho charakteru v starom meste.
A tá plocha je malá, to znamená, že jednoducho ja tam nemôžem dostať všetko. A ten park je aj ideálny tým to svojou veľkosťou na pravidelnú údržbu, lebo je malý, čiže nie je tak náročný na financie. A keď sa bavíme napríklad o Petržalskej osi alebo Horskom parku, tak akože je to úplne iný typ zelene, ktorý vyhľadáva možno viac vyhľadávajú tí dospelí ľudia, ktorí tam chodia športovať, menej tam akože rodičia tam chodia na vychádzky a nevyužívajú to tak často, ale v rámci tých veľkých parkov, tej priestorovej možnosti, my môžeme mať miesta, kde ten park spĺňa všetky tie požiadavky, ktoré nám ponúkajú.
Buď konkrétny, Mišo, že čo to znamená iný typ zelene a čo to znamená tie požiadavky, ktoré tam môžu byť?
No, že je to pokosené pravidelne, okay. Že sú proste ostrihané kríky, stromy, že to je, že tá vizuálna bezpečnosť je tam úplne, že 100%, hej, ja keď tam prídem s deťmi, tak nemám problém, proste mám všetko pod kontrolou. A potom sú tie časti parku, kde sa idem zatúľať.
Tu sa ale nechávam prírode blízky manažment, je to úplne regulárna požiadavka.
Tu sa rozprávame o parku, ktorý zrejme vznikol z nejakého bývalého lesa, dajme tomu, kde sa ten les transformoval na ten park, ale keď hovoríme ako príklad,
môže byť aj založený.
Aj založený. To chcem práve vedieť, lebo keď hovoríme ako príklad centrálna rozvojová os Petržalke, čo je opäť pre všetkých, ktorí sú mimo Bratislavy, nezastávaný úsek cez stredom Petržalky, kde malo stať pôvodné metro. Tak je to vlastne čistá lúka, kde sa niže nachádza, hej? Kde je čistá lúka. Ako sa to dá založiť a akým spôsobom tomu založeniu pristupovať?
Je niekoľko príkladov, ktoré už sú zrealizované, že jednoducho vznikol priestor v štruktúre mesta, ktorý bol bývalým železničným prekladiskom alebo nejaké skladové haly a podobne. Tie konštrukcie, tie haly, dajme tomu, sa odstranili alebo a nechalo sa to tak 10 rokov, 15. A vlastne potom sa využil ten potenciál, ktorý tam za tých 15 rokov sa objavil. To znamená, že sú to síce náletové dreviny, ale ste vyrastli tam samé, tie investičné náklady boli prakticky žiadne, áno, len to trvalo ten čas, tých niekoľko rokov. Hej. A potom do toho vlastne vstupuje ten architekt v spolupráci s ekologom, to je ďalšia vec, o ktorej by sme sa mohli baviť, že tu to neleží všetko na pleciach len krajinného architekta, ale to by mal byť tým ľudí, ktorí sa vyznajú tie svoje profesie, to znamená, že pod tým architektom alebo na jednej úrovni by mali spolupracovať arboristi, keď sa jedná o takýto priestor, ochranári, akože treba si tie veci vydiskutovať, vyargumentovať a vtedy vzíde z toho ten návrh, ktorý jednoducho obstojí u každej z tých skupín.
Dobre, ešte sa k tomu procesu vrátim, Mišo. Úplne sme to nevyčerpali, lebo mňa zaujíma aj to, ako konkrétne by sme to mali robiť v mestách. A možno sa vrátim k tebe, Katarína. Keď sa pozrieme na tie aleje a na tie, nepovedal by som, neparkovú zeleň, tak skúsme povedať, ako by sme ju čo v najväčšej možnej miere mohli obnoviť. A hovorím to preto, lebo vieme všetci, že pod stromami je výrazne chladnejšie. Ty si to koniec koncov spomínala, keď ide po ulici človek, tak je tam o niekoľko stupňov menej, je to oveľa príjemnejšie. Zároveň je to hrozne dôležité pre odvod vody. Na tú tému sme už rozprávali aj tu. Proste klimatické zmeny potrebujú ochladzovanie toho prostredia. Mám na mysli teraz to, že čo môžeme spraviť s tými sieťami?
No, máme tu ako keby dve koncepcie, ktoré môžeme prijať. Buď sa zmierime s tým, že tá zeleň v alejach bude dočasnou zeleňou a jednoducho bude fungovať v rámci tých limitov, ktoré má v súčasnosti, ak sa s tým nespraví nič. Alebo jednoducho sa pristúpi k radikálnejšiemu riešeniu a to sú prekladky sieti, čo je vždy veľmi komplikované, pretože správcov v rámci Bratislavy sieti to sú desiatky. Tu sa nerozprávame o 10 alebo 12 správcoch sieti, ale rádovo 20 a viacej. Čiže nájsť ako keby konsenzus a nejakú tú vôľu a potom tie financie na to spraviť tak radikálny proces, ako je uvoľnenie priestoru pre stromy, lebo to je to, čo my hľadáme. Ten jednoducho drevina, ak ju chceme mať a ak chceme, aby bola funkčná a dlhodobá, aspoň nejakých 30-40 rokov, ona potrebuje priestor. My ho musíme dať a to môžeme len tak, že niečo stade uvoľníme a to sú napríklad tie siete.
Každopádne mesto, ktoré hovoríme často ako príklad, Ljubljana, vlastne vždy pristupovalo k tým, minimálne k tým veľkým uliciam tak, že najprv si upratalo pod zemou, urobilo vlastne prekladku do kolektorov a minimálne naozaj na tých veľkých uliciach si to upratalo tak, aby to mohlo nad zemou byť udržateľné.
Je to ideálne riešenie. Aj keď už súčasná doba poskytuje technológie, práve také podzemné štruktúry, kde vieme ako keby zosúladiť rast drevín práve s infraštruktúrou, na to sú špeciálne podpovrchové prekoreňujúce moduly, ktorými sa dá ako keby vytvoriť priestor pre dreviny a nejakým spôsobom ho skonsolidovať s existujúcimi sieťami. Na to technológie sú, ale opäť je to o tom, že táto činnosť musí byť dlhodobo plánovaná. Nedá sa robiť živelne bez nejakej prípravy. A tu je práve veľmi dôležitá funkcia mesta, samosprávy, alebo teda mestskej časti a v konečnom dôsledku magistrátu, aby si toto vyvolil ako svoju stratégiu, že chce jednoducho takto pristupovať k mestskej zelení a nastaviť to paušálne pre celé mesto.
Keby si, prebaš, doplniť tú skúsenosť z reality nedávnu našu, že jednoducho prišlo vyjadrenie od profesí, že im príde zvrhlé, že sa majú siete prispôsobovať stromom.
O profesiách hovoríš, profesisti, ktorí sa vyjadrujú v povolovaní?
Nie, povolovaní, ktorí proste pracujú na projekte, na tom okay. istom, na ktorom pracujeme aj my. My máme na starosti vybudovať park a zeleň. A jednoducho potrebujeme sa s nimi nejako skoordinovať a tá reakcia, alebo to, a vôbec to nastavenie momentálne je také, že tie siete naozaj sú dôležitejšie. Že my ideme vždy na konci, so stromami a zostala nám najmenej miesta. A to je akože niekedy to vyzerá ako chrup hokejistu, tá alej.
Je
proste jednoducho tie ochranné pásmo sa musia rešpektovať.
Okay.
A málokedy je aj riešenie na isté výnimky, ale to akože to som ešte nestalo.
Niekedy naozaj stačí pri tom projekte ako keby spolupracovať od začiatku celá partia, alebo naozaj kreovať čokoľvek je interdisciplinárna vec, to nie je len o jednom človeku. A keď si takto na začiatku sadnú všetci za ten plán a povedia si, že keď jednoducho tu chceme nejaké dreviny, tak nemôžete nám tu ťahať všetky možné siete, ktoré potrebujete na túto stavbu.
To sa samozrejme deje, až sa to asi dlho bude meniť, ale keby ste mali uviesť obidvaja nejaké dobré, pekné príklady pre primátora alebo starostu mestskej časti, že choďte sa tam pozrieť, tam to funguje, tak kam by ste ich poslali?
A možno ešte, Miša, doplním nie len z pohľadu výsledku, ale aj procesu. Ako sme k tomu prišli?
Z pohľadu plánovania, no tak môj kolega pracoval v Amsterdame na plánovacom úrade a som ho navštívil, takže treba ísť tam a akože to sú profici.
Dobre, poďme realistickejšie, či máme nejaký
šiek. Mám tiež mnoho príkladov zo zahraničia.
Tam sme asi našli mnoho dobrých príkladov, ale...
Nie, ono sa to, však asi sa to hýbe dobrým smerom, máme splnomocnica pre zelen, čo je úplne zásadný krok.
Ale máme ho v Bratislave, máme ho aj v iných mestách?
To neviem. No to, lebo... Asi je to dobrý príklad pre iné mesta. Mm.
Dobre, a keby ste sa pozreli na dobrý projekt, ktorý dobre prešiel v príprave, v tom procese, všetko tam fungovalo, interdisciplinarita, kaďka je čo iné, na čo by ste poukázali. A na druhej strane aj na zlý projekt, ktorý nevyšiel. Dobre, možno vo výsledku sa dá ešte zachrániť, ale...
Tak za seba poviem, že projekt, ktorý mňa prekvapil aj z toho hľadiska kvality architektúry, a keď už hovoríme o krajinej architektúre, lebo neviem, či sa na Slovensku reálne robí krajinná architektúra zatiaľ, dúfam, že bude, tak je to park, ktorý momentálne dokončili v Leopoldove, kde išli takisto na to nejakými logickými úvahami o tom, ako optimalizovať údržbu, a preto tam nenájdete trávnik, klasický trávnik pobytový, ale je to proste pochodný vodopriepustný povrch.
To je, vieme aký, ale konkrétne aký tam je?
Ono z toho sa hovorí mlátový povrch, ale sú to akože cesty z nesmeleného povrchu.
Celý park je mlátový?
Celý, okolo stromov sú samozrejme urobené nejaké terénne modelácie, aby dažďová voda sa primárne nahromažďovala okolo stromu, aby bol zavlažovaný. Je okolo toho urobená výsadba z nejakých okrasných tráv. To všetko ešte len príde, sú tam herné prvky, ktoré sú atypické, čo takisto akože je vec nevydaná na Slovensku. Neviem, ako je to so sieťami, ako to tam bolo so sieťami, ale akože to je pre mňa asi prvá taká realizácia, ktorá naozaj ma prekvapila.
Dobre, ešte mi napovieš potom o tom negatívnom, ale poviem ti konkrétny príklad, že keď ľudia v jednom parku v starom meste Bratislave zistili, že tam má dávať mlátový povrch a má sa vyhodiť iba časť toho trávnika, ktorý mimochodom nebol v nejakej vysokej kvalite, pretože proste nerástol pod stromami tak, ako by sme si to želali, tak bola takmer revolúcia. Takže až nejak samospráva musela dokazovať, že aj v Schlosshofe je takýto mlátový povrch a pozrite sa, aj my to tu môže mať. Takže mám pocit, že je tu nedostatok také edukácie. Ľudia si majú pocit, že keď je tam tráva, tak je to lepšie.
Ako moja skúsenosť vo všeobecnosti, aj na iných projektoch, aj súkromných, ktorých pracujeme, tak po ľuďom hovoríme aj iné možnosti, ako tie zaužívané. A tak akože tam obavy sú, ale postupne tým vysvetľovaním sa ľudia to pochopia, môže sa, urobí sa vzorka napríklad, hej, a vyskúša sa to a pochopia, že je to dobre mienené, že to nie je proste nejaký len taký výstrelok, úlet. A treba si uvedomiť to, že naozaj ako intenzívne ten priestor bude využívaný. Keď potrebuje nejakú zhromažďovaciu plochu, tak asi by to nemal byť pravidelne kosený trávnik, lebo to neprežije. Nakoniec budú všetci chodiť po blate. A potom je to iba od tej komunikácie, akože to asi nič iné nepomôže.
Treba naučiť ľudí, že existuje aj nejaký prírode blízky manažment, a to, že sa nejaká plocha prestane kosiť intenzívne, nemusí vždycky znamenať, že ten správca je nedbalý, ale jednoducho môže tu byť aj nejaký iný režim. A druhá vec je, ľudia tiež nedokážu rozlíšiť náletový strom od normálneho stromu, a práve tak, ako sa vedia vzbúriť, keď zmizne nejaký trávnik, tak rovnako, keď mestská časť pristúpi k výrubu napríklad náletových drevín, ktoré má zo zákona povinnosť, respektíve inváznych, ktoré má zo zákona povinnosť odstraňovať, tak sa väčšinou naozaj vzbúria také iniciatívy, že prečo sa ten daný strom, a toho som bola svedkom niekoľkokrát, že v parkoch rastú takéto invázne dreviny, a ľudia potom vypisujú sťažnosti, že ako si mohla mestská časť dovoliť odstrániť krásny veľký strom, ktorý v tom parku 60 rokov rástol.
Ja sa tí ľudí zastanem, lebo ono asi naozaj ťažké je rozpoznať niekedy tú naletovú drevinu.
Ona je krásna. Ona je krásna. Však
ani my nechceme za každú cenu tie strany dúbať. A keby to bolo možné, alebo keby to zákon nenariadoval, tak je to OK. Hej.
Je to len rešpektovanie
zákona. Kto ich to má naučiť, aj prípadne, keď viete opäť uvieť nejaký príklad, že sa to robí dobre, hej, že kde to ľudia naozaj vedia?
Ak takáto reakcia vznikne zo strany obyvateľov, mestská časť má byť tá, ktorá to má vydiskutovať. A sama som bola svedkom toho, aké to je veľmi ťažké, pretože jednoducho naozaj ten človek vidí zdravý strom, ktorý zrazu tam nie je. No a to sa ťažko argumentuje. A naozaj ten občan nevidí rozdiel medzi tým invázným
ono, stromom. Je to aj o tom, že toto je tam dospelý strom, ten veľký strom, krásny, zmizne a vysadí sa vedľa toho mladý strom. A aj my sami, keď tvoríme tie priestory, tak my sa toho výsledku nedožijeme možno. Je, že to trvá niekoľko desiatok rokov, kým ten park alebo ten priestor, ktorý navrhneme a zrealizuje sa, dosiahne tie kontúry alebo tú veľkosť, ten vzhľad, ako sme my nad tým premyšľali, lebo proste to je dlhodobý proces.
Potom je to plánovanie, preto treba byť taký zodpovedný s tým, ako nakladáme s tou zeleniou, ktorú máme teraz,
ja ešte,
lebo...
Vrátim tie otázky, že ešte raz, ja tu možno ako laik neviem rozoznať, ale existuje nejaký pekný príklad mesta, mestskej časti, kdekoľvek na Slovensku a vo svete, kto to tých ľudí učí, tých občanov učí, že vedia to rozoznávať? Alebo príde expert a povie, tak tento strom je náletový, pôjde preč.
Ja jediné, čo som zachytil, že v Bratislave sa to začína diať. Konkrétne na námestí Slobody, na Gotku, sa objavili informačné tabule, ktoré hovoria o tom, čo sa ide robiť a čo tak sa bude diať potom. Hej. To je veľmi dôležité, lebo človek není potom šokovaný.
Participačné akcie mestských častí sú už dneska pomaly sa stávajú a je dobré, ak sa začnú stávať bežnou súčasťou fungovania samosprávy, lebo to je presne o tom, že ak samospráva sa rozhodne urobiť akýkoľvek krok, či už radikálny, menej radikálny, orezať stromy, vysadiť, to sú veci, ktoré si myslím, že by mala komunikovať na vonok a práve kvôli tomu, aby potom nevznikli zbytočne hysterické reakcie, na to sú tie participačné procesy, kedy jednoducho my ideme do terénu a rozprávam tým ľuďom. Jednoducho pristúpili sme k tomu preto, lebo ideme robiť toto a toto a vysvetľuje sa to tým ľuďom.
Veľmi dôležité participácia slovo, inak my to robíme aj ako evangelizáciu pre samosprávy tento program. To znamená, že kľudne môže povedať aj príklad toho, ako to dobre participovať, lebo nie každé zhromaždenie s občanmi je participácia. Participácia je riadené rozprávanie sa s občanmi, takže kľudne vy môžete povedať, že čo je podľa vás dobrá participácia pre ochranu alebo tá rozvoj zelene. Ale ešte predtým, ako toto mi poviete, Mišo, nezbaví sa tej mojej otázky, že čo je procesne nevhodný typ nejakej prípravy parku.
Tak ono to spolu súvisí aj s tým, s tou participáciou.
Trochu som ťa možno aj naviedol na to, čo som nechcel, ale...
No asi úplne najhoršie, čo sa nám stalo, bolo, že nám z jednej mestskej časti prišla žiadosť o spracovanie cenovej ponuky na realizačný projekt nejakej parcely. A tá práca bola vyznačená, ale absolútne to zadanie nebolo. My sme nevedeli, že čo tam má vlastne byť, že čo máme naceniť. Lebo to sa pošle piatim ľuďom a každý z tých piatich ľudí si tam ako predstaví
niečo vlastné zadanie.
Úplne iné.
Takže to správne, aby sme teda povedali, ako by to mohlo byť správne, správne by mala byť nejaká súťaž návrhov krajinných architektov.
To už ideme zase ešte ďalej. Akože mala by byť určite urobená štúdia, ktorá vychádza práve aj z toho participačného procesu. My ako architekti nemusíme byť konfrontovaní priamo s ľuďmi, lebo oni v tom participačnom procese majú byť v prvom rade vypočuté ich požiadavky, ktoré my dostaneme ako zadanie.
Tak a samospráva to má celé vlastne manažovať.
A potom my ich nejakým spôsobom naplníme, overíme v tej štúdii, či je možné naplniť všetky požiadavky, nakoľko sme obmedzení nejak priestorovo. Potom to ide znovu, by sa to malo predložiť tým obyvateľom na nejaké pripomienkovanie a potom aj vysvetlenie toho, že prečo my sme tam nedali to ihrisko, lebo však tam bolo 5 ľudí, ktorí chceli hrať futbal. Tak vieme vysvetlenie preto, lebo proste už akože bereme ohľad na všetkých a jednoducho toto je vec, ktorú môžete mať o 5 minút ďalej v nejakom druhom parku. A že túto by nám to spôsobilo akože nekonečné množstvo ďalších problémov, napríklad. Hej. Čiže ako to musí byť dobre pripravené, musí byť, akože keď ideme úplne na začiatok, tak to mesto by malo vedieť, kde aký park má byť. A to opäť, že bavíme sa o dostupnosti. Hej. Keď som hovoril o tých malých parkoch, tak je to dostupnosť väčšinou nejakých 200 metrov bez toho, aby to dieťa prechádzalo cez cestu. Väčšinou to v Bratislave, v Starom meste sú to mestské dvory. Potom sú to parky, ktoré sú akože nejakého zonálneho významu, ktoré už majú väčšiu plochu, mali by mať nejakú občiansku vybavenosť typu verejné toalety napríklad, hej? Alebo...
Tak to ale nikde nie je.
Nie je to minimálne nejakú plochu, kde príde údržba a zaparkuje to svoje auto. Hej, že nemusí proste krúžiť do kolečka hľadací flag, ale má ho tam vyhradený a je to iba pre tú údržbu. A môže si tam a pohodlne veľmi efektívne vie vykonať to, čo treba, aby ten park bol proste tip-top.
No, a potom sú, chýba tá vízia.
A potom sú ešte väčšie parky, kde už sa bavíme o športoviskách. Akože sa stále naberá tú vybavenosť, no, dostupnosť vzdialenejšia.
Existuje nejaké mesto na Slovensku, ktoré takto koncepčne premýšľa, alebo neexistuje?
Ja o tom neviem.
Nevieme.
S nimi som sa o tom bavil, oni, akože mám tam, my sme pre nich pracovali na nejakých mestských dvoroch a ja som sa s nimi o tomto bavil, oni nič také spracovali.
Takže dobrý príklad majú, dobrý projekt, majú našlapnuté, čo môžeme odporúčiť aj iným, ale tento procedurálny, teda procesný aspekt ešte nezvládajú.
Tak to neviem, či zvládajú alebo nezvládajú, ale jednoducho musíme sa dostať nejakým tej ekonomickej stránke toho celého a my sa k nej nedostaneme, pokiaľ nevieme, čo chceme postaviť. A pre koho to staviame, ako to má vyzerať. To je presne, a potom sa vracam k tej ponuke, k tej predloženie tej ponuky, že ja netuším absolútne, čo mám naceniť.
Na ten realizačný projekt. Musí mať víziu, čo chce, ako chce nakladať so svojimi plochami, pretože dobrý správca toto všetko musí ovládať, ako sa má o svoj majetok starať, ako ho má zveľaďovať. Keď chýba tento koncept, jednoducho to sa nedá látať. A takisto aj ľudia v samospráve by mali mať možno tak väčšie profesne zdatní, pretože mnohokrát ani samotní ľudia, ktorí sú v samosprave, nerozumejú tomu projektu, ktorý je im predložený. Oni ho nevedia čítať. Nehovoriac o tom, že žiaľ Bohu je aj taký prípad, nechcem menovať, ktorá mestská časť, ale máme ich v Bratislave, myslím, 16 alebo 17. A s jednou, keď som komunikovala, som chcela byť prepojená na prostredie, na životné prostredie. Aké? Také my tu nemáme. Takže takáto reakcia jednoducho nie je na mieste, ak chceme sa rozprávať o tom, že chceme mať kvalitnú zeleň. Jednoducho aj tá mestská časť tak to nemôže reagovať.
A môžeme ísť ešte ďalej a začať tému stavebný zákon, kde vlastne zistíme, že profesia krajinný architekt neexistuje, alebo teda stavebný zákon nepozná túto profesiu. Veľmi okrajovú spomína vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorá je tak, nazviem to, laxne napísaná, že jednoducho to, čo sa aj deje tým, že sa teraz budujú nové štvrte v Bratislave a s nimi by ste teda mali tvoriť aj nejaké verejné priestory, ktoré by mali mať nejakú kvalitu, tak tá vyhláška to vyžaduje vlastne tú projektovú dokumentáciu na tie schvaľovacie procesy. To sa nedá povedať, že v dietnej forme. To sú proste jeden výkres na zeleno vyfarbený a týmto akože to je postačujúce. Hej. Čiže je to, ako keby som to mal zhrnúť, tak je to veľmi veľmi zle.
No, s týmto optimistickým záverom my sme reláciu ukončili. Stavebný zákon zavrieme, aké sme otvorili. Bude to možno dobrá téma na nejakú ďalšiu reláciu, ktorú radi otvoríme. A cesta je ešte pred nami pomerne dlhá, aby sme dospeli k niečomu, kde by si budeme môcť povedať, sme na niečo hrdí, nás na Slovensku. Ale verím, že keď sa takto možno o rok stretneme a dáme si taký malý update, tak už budeme mať konkrétne príklady, ktoré budeme vedieť pomenovať. Či?
No uvidíme, nechajme sa prekvapiť.
Mišo, minimálne v ďalšej relácii sa budeme venovať podrobnejšie údržbe zelene s vašimi kolegami, takže tam ten aspekt toho ďalšieho, čo sme dneska nedopovedali, bude dopovedaný.
Takže vám ďakujem pekne za účasť.
Ďakujem.